Deixamos a música, ímonos ata Chapela para falar dunha actividade que se vai desenvolver xa a partir desta mesma fin de semana, unha nova edición do ciclo de teatro afeccionado que durante os últimos 5 anos está a desenvolver nesa parroquia. Falamos, polo tanto, da quinta edición deste ciclo no que colaboran, no que participan esa Asociación Cultural e Social de Chapela, ata agora organizadora en exclusiva xa dende este ano en colaboración co Concello. E temos con nós dende esa asociación a Santi Teatro, bos días.
Bos días.
E tamén con nós Teresa Garrido, bos días.
Bos días.
Ademais, estades aquí por partida dobre, porque unha das actuacións previstas dentro deste ciclo correrá a cargo do grupo Teatro Fonte da Tella, un grupo que actúa, ademais, esta fin de semana no Centro Cultural de Cedeira. É dicir, que vos formades parte dese grupo, non?
Sí, sí. Os dous.
Pois non sei, casi imos empezar falando precisamente da actuación desta fin de semana en Cedeira e logo nos centramos no que é o ciclo de teatro de Chapela. Contádenos, que nos propón este grupo Teatro Fonte da Tella?
Bueno, este grupo de Teatro Fonte da Tella propón, como xa o fixemos aquí no Outono Teatro, pois un ratiño de, non risa fácil, sino de unha historia de dous homes que un é viúvo e outro é casado, pois o que pode pasar na vida en esa situación. Entonces é un momento de pensar do que a vida che dá a veces golpes e sensacións. É bonita.
Non dixemos o título, A media luz
os tres. A media luz os tres xa dice todo. Sí, A media luz os tres.
Santi, actor, Teresa, actriz.
Sí.
Contanos, que faz?
Pois eu fago un pequeno papel, represento a unha criada un pouco especial, porque vou pedir traballo, pero as miñas ganas de traballar son mínimas. Deixémolo aí, porque non, hai que mirar a obra.
Non se pode contar máis. No. Pois unha comedia, non? Dende...
Sí, é comedia, pero é o que dixía antes, non unha comedia esa de sempre de a risa fácil tal, sino unha comedia, obra entretenida, que estás, si estás moi atento ao papel, ten aí como que parece que vai a correr unha situación e ao final non, e outra, e te sorprende, anda. Entonces é o bonito da obra, que parece que vai pasar unha cousa e pasa outra. Uh-huh. Entonces, sí, dime.
No, e a decir, eu comentabas que xa actuastes aquí
no Outono Teatro.
No ciclo de teatro.
Foi, podo decir, eu digo con toda así, de verdade, que foi un éxito porque a xente nos aplaudiu, se levantou, creo que entendeu perfectamente a obra. E xa digo, creo que vai gustar en Cedeira tamén, porque aí sempre que vamos, a ver, dos sitios, a segunda casa casi a veces nosa de Cedeira, eso, non vamos coa risa fácil, vamos a que a xente escoite unha historia, si se van a rir, porque hai situacións moi divertidas, pero para eso, para que vexa a veces o que pode pasar na vida un viúvo ou un casado, o sea, ese dice o título, A media luz, os tres.
Aproveito xa para preguntar, acabas de facer referencia a Cedeira, onde non é a primeira vez que vos achegades. Como funciona o teatro nas parroquias?
Pois está funcionando bastante ben. De feito, podo decir que cando vamos aos centros culturais, a ver, nun auditorio ou cando vamos ahora a Chapela, é dunha maneira, pero cando vamos aos centros culturais parece que estás máis pegado ao público, máis achegado a él. Podo comentar como sitios, se me permites, como Torneiros en Porriño, que vamos todos anos e un público que entende, sea leves obra que leves, un público que entende o teatro, que entende o que está vendo ali. Entón iso fai que ti, cando estás facendo papel, estás actuando hacia eles, te sintas millor no teu papel, que estás facendo algo que che gusta e que estás facendo algo que están entendendo. Uh-huh. Pero quero dicir que en Cedeira, casi digo sempre a segunda casa, porque sempre nos chaman, porque estaban moi ben recibidos aí e entendo moi ben o teatro.
Uh-huh. Moitas veces podemos pensar que ao mellor o teatro funciona sobre todo en lugares onde hai ciclos, como por exemplo, facía referencia ao Outono Teatro aquí en Redondela, sí. Este do que imos falar de seguido en Chapela, pero que ao mellor o feito de facer obras soltas, pois que o público non acude,
non
pero
acude.
Non é o caso.
En centros culturales, en algúns, a verdad que non hai moita xente, se están perdendo ao mellor, ou porque non sei se é porque non fan habitualmente, pero si he encontrado centros culturales que vai moi pouca xente. Ahora, donde funciona que o fan sempre, como fan en Cedeira, en Torneiros, fan unha por mes, sempre buscan unha obra por mes, si funciona. O público, porque de feito isto o público, porque por iso fan unha vez ao mes. Pero hai centros culturales que che podo decir ou non fan, porque podo, ainda acabo de falar dun sitio que queremos ir e o que está ali, pois lle dá pena que a xente non acude, ou eso, que non están acostumbrados ao teatro, a xente non está acostumbrada a ir. Eu animo desde aquí a que a xente saia, vai ao teatro, que comprobe o que é unha obra de teatro así, en que sea aficionado, non sempre irá de que é de pagar ou que son profesionais, que, oi, eu teño ido, é outra cousa, o sea, os veces son moi bons, pero ir ao aficionado que vais a mirar, que vais a quedar e dicir, anda, a mí me ten dito xente a dicir, que bonito, pero no, eu non pensei encontrar isto aquí, pensei que, bah, é unha, nada, unha pantomima e punto, non. E vixe a xente agradecerche o traballo que estás facendo, iso é máis bonito.
É certo que hai moito traballo detrás, xa teatro profesional ou tamén teatro aficionado. Vos tedes que sacrificar tamén esa parte do voso tempo para poder logo subirvos a un escenario, e ao final eu penso que tamén orgullo ten todo o mundo, non? Que quere facelo ben.
Sí. Sí, eu podo che dicir de que, mira, eu de o meu caso, non? De que ti sabes de traballar, depois de 8 horas de traballo, mellor, máis ou menos cansado, ser as 10 e pico da noite, irte desde Vigo a Sotomayor para ensayar noite de inverno, con ganas de, sí, home, comes algo, cenas algo, pero e tal, estar hasta 1 ou 2 da mañan, xa tens que decir, ostras, menudo llevo tastí, depois de sair de traballar, estar cansado, a mellor hasta con malestar e tal, e vas porque sabes, porque che gusta, ver, o teatro para min é todo, eu he chegado a decir que o teatro está diante de todo, que casi me como a familia.
No, no digas muy alto.
O teatro, no, o teatro para min é unha parte da miña vida que necesito.
E por certo, é diferente o público? Ao mellor hai xente máis nova nos multiusos, nos auditorios, e xente de maioridade quizáis nos centros culturais, porque eu penso que a xuventude se está desvinculando moito deses centros.
Sí, é tal como acabas de decir. Sí. Nos centros culturais é máis xente de idade, sí, mera xente nova, ou xente que xa sabe que nos coñece, entón vente a ver. Pero sí, é así, en os auditorios pois xa ves xente máis nova, xente xoven, non moi xoven, a verdade que non os estou vendo. Pero sí, xente de eso, de 30 anos para arriba, si os ves nos auditorios. Nos centros culturales moi moi poucos, é verdade, é así.
Pois animamos dende aquí a que esta fin de semana xa cheguen a ese centro cultural de Cedeira, penso que o domingo a 7, non?
Sempre a 7, Vicente aí sempre clavado a 7, funciona así.
Pois mellor ter esa referencia clara. E agora sí, imos falar xa dese ciclo de teatro aficionado. Dicía un inicio que hai novidades este ano porque entra o Concello, non?
Sí, este ano pois temos eso de que organiza o Concello con nos, organiza Concello de Redondela e a Asociación Cultural Social de Chapela. Entonces, pois bueno, hai máis programación, porque claro, os medios nosos da asociación, pois a veces pois non podíamos facer programas, cartéis, pois os que se podían, pero no, este ano o Concello, a verdad que estou moi agradecido, nos sacan traballo, porque de feito nos facíamos o ciclo dunha maneira e ao axudarnos eles vamos a facer noutro con menos traballo, pero creo que vamos a facer un ciclo de teatro este ano máis elegante, máis bonito e máis hacia o público. Cambios tamén, se queres que chegue hacia tal, pois este ano non metín obra para nenos, si é que van a ver alguén, este ano non me meteron para nenos, para tal. Non, non pasa nada, pero o Concello sabe, me dixo que van a meter algunha este ano pois en Chapela e tal, entón este ano que fixen foi meter nas 4 obras un musical. Hai que ir cambiando algo.
Un musical que ademais está moi de moda os musicais, sí. Así que imos falar xa punto por punto de cada unha das obras. Sí. A primeira esta mesma fin de semana, o sábado ás 8, contanos.
Sí, esta obra eu xa fun a vela, verdad, esta sí é comedia, é moi divertida, esta podo dicir que esta é de reírse, pasalo moi ben. É o grupo Aturuxo de Bayón, tuve a honra de coñecelos, o director é Manuel Solla, que é pois, moi conocido por Expresión Teatro, que xa ten traído Limpa Limpa, e ainda truxo pos nenos aquí fai pouco para Redondela. E xa vos digo, unha obra moi divertida de enredos familiar. E animo a que veñan a ver esta obra, porque aí sí se vai rir moita xente.
Un día moi movidinho.
Xa pon.
Por certo, non o dixemos, son de balde todas as actuacións.
Todas son de balde. O que si aviso a xente, este ano se vai a facer, non creo que a nadie, creo que aquí se enredonde se fai tamén, que lle pareza mal, nos no momento que o aforo estea completo, cerraremos portas. Sinto deixar o mellor xente fora, a mí me doi, eu son unha persona que me gusta que entre todo o mundo, pero por seguridade, que entendan por seguridade, e aparte, o local non é noso, concello pon de que eso, e fano aquí tamén, de que o completar aforo se cerra a porta. Entón, é de balde, pero eso, se darán entradas para ir ocupando todas as localidades, como se fai habitualmente aquí, e cando se terminen as entradas, se terminou per sí, de balde todas as actuacións.
Adoita acontecer que encha.
O ano pasado, sí. O ano pasado podo decir que no, primeiro no, porque hasta houbera moi mal tempo o sábado, pero na outra actuación xa houve un pouco de máis de xente na segunda, na terceira xa había máis, e na cuarta...
Aforo completo.
Demais, por escaleiras, tal, o sea, o que non se pode facer.
Pois pues o que non se pode facer este ano non se vai facer, no. Así que advertiros que estean interesados esas entradas que comezarán a repartirse unha hora antes.
Está posto xa pois no Facebook, que miren no Facebook do concello ou no meu de Santi Teatro, que está posto de que se van a dar antes. Eso sí, que no momento que estea completo se cerrarán puertas, que hay que repetir, a ver, o que quiera repetir obras, hay mucha gente fuera, repetimos, ¿eh? Pero quiero decir eso, que hay gente que vaya con tiempo para eso, para que esté a o sitio no momento que esté completo y tal, pues se cerrará, eu sinto, eu me doy na alma decirlo, pero o digo para que despois a xente non diga, ah, chegué ali, porque eu sei que aquí pasou, que chegou xente tal, no momento se habían cerrado portas. Donde aparte aquí en Redondela, no momento que vai a empezar a obra, tamén cerran portas, porque é que pasas por diante do escenario. Entonces, pero do aforo, si este ano vámoslo a partir deste ano vai ser moi estricto,
como estricto. Ten que ser. Pois imos avanzar xa na seguinte fin de semana, quenda para Teatro Fonte da Tella, falábamos xa desa obra, sí, A Media Luz os Tres. Chegará o día 28 de xaneiro o musical, non? Que é a gran novidade desta edición.
Super Show Colectivo La Cuerda. Podo dicir que este grupo eu veño traio por unha compañeira de outro grupo da Garimo Teatro, que ano pasado estuvo con nos no ciclo. Entonces, podo dicir que eu sempre vou ver as obras. Trato de ver sempre, estudiar como son e tal, para mirar o que traio. Esta vou a arriesgar. A ver que tal é o musical, que tal. Eu sei que, porque, como dice, vai ser bonito, vai ser tal, pero podo decir que este ano non podo decirvos, pois vai así ou así. Sei que algo hacia algo da Televisión de Galicia, dun programa, non quero sacarme de tal, ou que por aí pon algo, nada, a ver como resulta este ano musical. Se sale ben o mellor po ano, meto outra vez.
É que che ia preguntar, hai notades demanda de musicais, a xente ten ganas de escoitar?
Noto de cousas diferentes, non sempre poño o que dixía antes, comedia. E volve ao outro tal, comedia. Si, sí, hai xente que che dice que queren a risa, non. Cheguei a ver, por exemplo, sempre metemos a siguiente, despois que hai de misturarte, que xa non hai para todos os públicos. Que a ver, si ven, bueno, pasaba bien, non se ve tal, que non é tan tal. Non é que vai a ver, como dicilo, vamos ser tal, claros, porno ou tal, non. É que é o mellor que pois non van a entender. Se van a aburrir e van a estar tal. Pero, si, sí, me demanda, hai xente que si sí, me demanda que sean cousas diferentes.
Teresa, ti tamén sentes iso, que o público quere cousas diferentes, que haxa máis variedade, ou tira máis pola comedia, que o que se adoita a programar?
Home, a comedia gusta, está claro, pero a xente reclama totalmente cousas diferentes.
Porque moitas veces igual un público, sobre todo, o que dicíamos, igual o de maior idade, xa vai a tiro fixo, quere o de sempre. Sí. E non está aberto a novas propostas.
Che, é que a xente nova dices, va, metida en teatro, como que lles dá un pouco de, como decirlo, a ver, a risa, non? De decir, hasta onde chegamos. Porque eu o vivo na miña casa. Para a miña filla, pois, o que eu este no teatro, de incultos, que hai cousas máis cultas que estar en teatro.
Home, sorprende.
Que ir a facer o parvo encima dun esteario. O sea, sí, moita xente nova ve eso.
Cando faz o que é a comedia, a risa fácil. Si ven unha cousa, unha obra, o que te digo, a novos piden algo máis moderno, non sei, a mí unha obra máis seria, máis cunha historia, pero que non sea da risa fácil, é o que quere dicir a filla. Non isto da comedia, jajaja, ali que están a facer un matrimonio, pois, o que sea. É iso que quere... Sí, eso me dixo a mí tamén.
Pois imos rematar xa con esa proposta, misturar teatro, entendo que Chus Acuñago detrás,
Chusa,
¿no?
Chusa, como sempre aí tal, pois sempre pois deleitándonos cunha obra para non todos os públicos, para facer algo diferente. Entonces, pois nos, este ano nos pon en pé de guerra. Xa dice ela aquí, o sea, o título xa dice en pé de guerra. Tam, esta como tamén podo dicir que a de misturarte nunca as vexo porque estrenan aí, van a estrenar. De feito, eu digo agora, non pasa nada, eu este ano, ya, o sea, ano pasado, lle pedín tamén como cambio que foran os primeiros que actuaran. Porque pues, como son os da casa, no último día, xa che digo, que ali había, pois para que tiraron un pouquiño pola xente xa no primeira obra. Parece que cando é a primeira obra hai un pouco menos. Cando é a primeira obra do ciclo, a xente ainda non está tal, pero despois xa empezas a arrastrar. Pero bueno, porque non daban chegado ao final os ensaios, tal, pois volvín a poner a poñela no, no final.
Pois é certo que sería unha moi boa idea, non? Sí. Que os da casa, que sabe seguro que van a encher, que veñan na primeira e así xa nesa aproveitas para anunciar, non? O resto
sí, o que pasa que eu creo que este ano, de feito, podo dicir que todo ano me levan parado xente, Teresa pudo velo, pudo velo, de pararme xente na calle e dicirme, que, cando é o ciclo de teatro? En xaneiro, é que estábamos no mes de octubre. Ah, é que xa falta, xa, en xaneiro, xaneiro, febreiro e tal, e dices, ah, vale, vale, pararme xente, varias persoas xa, porque, a ver, eu creo que xa o ciclo de teatro ahora, antes non enchías, podo dicirlo, había pouca xente tal. Ahora se sale cunha megafonía, cada sábado se vai sair coa megafonía. Eu creo que se sacou cada sábado a megafonía pola mañán. Porque na prensa si polo, pero hai que me dixo que na prensa lé pola mañán e pola tarde. Onda, obra de teatro. Entonces, a megafonía parece que funcionou. E foi cando empezamos a encher. Eu creo que xa o ciclo de teatro era en Chapela. Coa información que hai está máis polo concello que fixo os programas, os cartéis, que hai moitos máis, se podo asegurar que hai moitos máis. E tal, eu creo que van a estar ben informados. Este ano non creo que haya problema, porque empeza outro grupo e non se encha o primeiro día. Eu teño confianza, e a ver se, si, cando sea po ano, poda volver a dicilo, que se encheu na primeira obra, que o ano pasado, os outros anos, non se encheu.
Pois catro sábados consecutivos, en todos os casos, ás 8 da tarde, no Multiusos do Piñeiral do Crego en Chapela, teatro para adultos, home, para todos os públicos, pa, pero...
Todo familiar, o adulto no último.
De acordo, quedámonos con esas citas, iremos las lembrando tamén dende estes micrófonos. E o dito tamén que teñades moito éxito esta fin de semana en Cedeira.
Sí, si me permites, pois quero agradecerlle ao Concello Redondela por axudarme este ano co ciclo e tal, e que espero agradecer a Teresa París, que en este momento é que está Concellera de Cultura, que espero que en anos próximos, si isto ten un éxito, pois seguir facendo, pois organizando o concello, organizándonos. A parte que a nosa asociación hacia o Concello de Redondela, hacia a cultura aquí de Redondela, conselleira ou conselleiro que se estuveron antes, pois temos unha unión moi boa entre nós.
Pois cos agradecementos quedámonos, darvos as grazas, Santi e Teresa, por pasar hoxe polos micrófonos da Radio Municipal. Un saúdo.
Gracias a ti por estarnos aquí.
Cando queirades, un saúdo.